буде ухвалено в першому читанні. І це ми опрацьовуємо питання відповідальності. Далі, стаття 6 закону, навколо якої були великі суперечності в нашому профільному комітеті щодо добровільної державної реєстрації геномної інформації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, буде виключатись, і ми домовились, що цієї статті не буде, а отже МВС потенційно не зможе обробляти інформацію цивільних осіб, тільки осіб злочинців, тільки невпізнані трупи і останки, і тільки військовослужбовці, і те за певних умов. Далі, стаття 8 закону, на якій щодо якої робить зауваження НАЗК. Відбору біологічного матеріалу військовослужбовців. І зазначає нам, не визначено, що такий відбір біологічного матеріалу в осіб, які добровільно вступають, призиваються на військову службу, здійснюється для державної реєстрації геномної інформації. А й не буде здійснюватись ця державна реєстрація геномної інформації. Вона буде тільки зберігатися у відповідних військових частинах для того, якщо наступлять наслідки, для яких необхідна буде ідентифікація відповідних осіб, саме для того, щоб забрати цю інформацію потім і за результатами внести в базу і встановити цю людину. Тому і закон і містить, що саме ця інформація по військовослужбовцях, навколо якої і є оцю суперечність, в принципі, яку зауважив НАЗК, проводиться тільки для розшуку осіб, зниклих безвісті, раз, ідентифікації невпізнаних тіл останків, два, і третє – це ідентифікація особи людини, яка за станом свого здоров'я чи за віком не може повідомити відомості про себе. За інших обставин, фактично, ми цю інформацію не вносимо до державного реєстру, і вона не підлягає обробці, тільки щоб вона була зафіксована, оскільки військовослужбовці все ж таки це люди, які належать до певної категорії з підвищеним ризиком до свого життя і здоров'я в зв'язку з залученням, потенційним залученням до конфлікту і так далі. Таким чином, у нас є інша сторона цієї медалі, яку ми обговорювали на профільному комітеті, це можливість саме відбирання інформації від строковиків, тому що все-таки строковик – це не особа, яка укладає контракт і добровільно вже йде на службу. І таким чином тут у нас є невеличка дилема. Однак ми теж допрацьовуємо з приводу цього питання до другого читання. НАЗК нам каже, що не розкривається зміст подальшого також використання статті 8. Я вже вам навів, зміст – це частина перша статті 4, який викладений відповідно в трьох підставах для обробки цієї інформації. Щодо статті 9, що молекулярна генетична експертиза для здійснення обов'язкової держреєстрації проводиться за рахунок коштів держбюджету, а така експертиза для здійснення добровільної держреєстрації проводиться на платній основі в порядку встановленого Кабміном. Тут можу зауважити, дійсно, у зв'язку з тим, що 6 стаття потенційно буде виключена і є домовленість профільного комітету, то добровільна реєстрація геномної інформації не буде встановлюватись відповідно в порядку, який затверджений Кабінетом Міністрів, а буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів, які виділені на утримання відповідних військових формувань. Прошу вас дуже підтримати, тому що це дуже, вибачте мене, такий крутий законопроект, він революційний, він дозволить нашій державі рухатись вперед і доволі ефективно розкривати злочини, якщо ми намагаємось ставити собі за мету підвищити ефективність розкриття насильницьких злочинів. Дякую вам за увагу.
Дякую дуже. Які будуть питання в членів комітету? Анатолій Петрович, колеги, зафіксуйте, будь ласка, хто хоче взяти слово.
Я чисто доповнення, наприклад, ще 100 років назад в японських арміях, да, всі, хто йде на службу, вони залишали в сім'ї волосся, нігті, от ті біологічні матеріали, уже все. І тоді, коли знаходили трупи, ну там воно хранилося це все в сім'ях. Але була можливість потім ідентифікувати тих, хто загинув, неопізнані трупи, обгорівши і таке інше, тому що був біологічний матеріал. Ми до цього прийшли вже сьогодні, де воно там буде хранитися і все таке, але цю роботу, звичайно, треба робити. Вона важлива. Дякую.
Я перепрошую, ви дозволите? Давайте зберемо коментарі від членів комітету. Пані Ірино і потім пан Ярослав Ярчишин.
На питання. Ви прописали про військовослужбовців, те, що я дивлюсь, просто я не можу підгрузити порівняльну таблицю, її поки що немає тут в карці. А ви також будете збирати геноми і в правоохоронців? Наприклад, поліцейські мають також достатньо високий ризик.
Дякую.
Дійсно. Тому саме військовослужбовці?
Військовослужбовці, тому що в них все ж таки підвищений рівень бути неідентифікованими. Якщо поліцейський вступає в конституційний конфлікт, реалізуючи свою правоохоронну функцію забезпечення суспільств громадської безпеки і порядку, він все одно потенційно може бути ідентифікований, то військовослужбовець під час виконання бойових завдань дуже його складно в складі підрозділу, який є зведеним ідентифікованим, ідентифікувати потім.
А ви знаєте, що в нас строковики не залучаються до проведення бойових завдань, до здійснення бойових завдань?
Я,
і там виключно контрактники зараз знаходяться.
Я наголошував, до речі, я це першим сказав, що зараз є дискусія стосовно строкової служби.
Але у вас прописано, що ви строковиків берете матеріали, а в контрактників не берете, які безпосередньо виконують бойові завдання.
Всі військовослужбовці підлягають збору по геномній інформації, незалежно від виду служби, до яких залучено, строкова чи служба з контрактом. Але я впевнений в тому, що вони всі мають бути, ці матеріали відібрані, не опрацьовуватись, не вноситись, але вони мають бути. Сьогодні не залучаються, не дай Боже, завтра будуть військовослужбовці всі залучені, незалежно, ми не знаємо, що буде завтра, але дай Боже, щоб таких ситуацій не було.
А в який спосіб і де будуть зберігати військові частини або Міністерство оборони ці матеріали?
Ці матеріали будуть збирати відповідно в порядку, який затвердить Кабінет міністрів разом з Міністерством оборони, який буде зреалізовувати ці військово-лікарські комісії, в яких відповідно проходить буде розроблений порядок.
Ярослав Юрчишин. Ярослав, ви наче просили слово, ні?
Так. Ну, власне, якби...
Колеги, будь ласка, давайте, колеги, я вас прошу, давайте з повагою один до одного.
Насправді є в нас якби поширена практика, якщо ми бачимо...
Колеги, будь ласка.
Так.
Ярослав.
Насправді надзвичайно важлива сфера, яка в нас не законодавчо не досконало врегульована. Але є певна невідповідність. Ми можемо її сформулювати як суттєве зауваження з необхідністю врахувати, так, до другого читання. Бо тут навряд чи це якби є там корупційний ризик. Якщо не буде забезпечена добровільність відбору генетичного матеріалу, зокрема призовниками, так, то відповідно можлива колізія з положеннями частини 1-2 статті 32 Конституції України, так, а також окремих положень Конституційного суду, тобто рішень, що може давати підстави вважати такий забір без добровільності втручанням у конституційне право на особисте та приватне, сімейне життя. Так? Відповідно, я би пропонував це все-таки дати як зауваження, щоб зазначити необхідність власне встановлення добровільності такого забору, особливо в призовників, які пані Ірина дуже чітко зауважила про те, що якби не всі вони апріорі потрапляють в військові дії, слава Богу, хоча, знову ж таки. Так, тобто в даному випадку має бути добровільність, на зрештою така добровільність є по іншим підходам, та набрання там ідентифікаційного коду, ще щось. Тобто тут мають бути певні запобіжники, вони навряд чи будуть масовими.
Пане Ярославе, я повністю з вами погоджуюсь стосовно цього, однак ми повинні теж розуміти, що коли особа йде на основний вид служби, не на альтернативний, так, і коли вона проходить ту саму військово-лікарську комісію, ми в неї відбираємо і кров, і досліджуємо цю кров відповідно, і ці аналізи зберігаються. І це нічим не відрізняється від того, що будуть вони відбирати і зберігати відповідний на строк служби тільки на строк. Окремо, дійсно, ми це проговорювали не 8 років, а на строк строкової служби, яка відбувається. І таким чином забезпечити це.
Погоджуюсь цілком, але ми, як законодавці, маємо забезпечити, що це добровільно, людина поінформована, вона знає, що це відбувається. Так ми захистимо цей закон в першу чергу від ймовірного розгляду в Конституційному суді. Тут немає корупційного ризику, тут просто є, якщо ми хочемо запровадити механізм, який законодавчо буде бездоганним, ця добровільність забезпечить дієвість цього механізму. Інакше ми просто будемо мати рішення Конституційного суду про те, що це втручання, а погодьтеся, в нас є така практика.
Так, будь ласка.
Я хочу виступити на захист законопроекту. Більше того, Я не розумію реакції колег, які вважають, що забір генетичного матеріалу є втручанням в особисте життя. Я нагадаю вам про процедуру отримання паспорту, коли в людини беруть зразки чого? Відбитків пальців. А в цивілізованих країнах ще беруть зразки сітківки ока. І взяття генетичного матеріалу – це лише питання часу, там питання 5-10 років, коли на рівні з відбитками у кожного громадянина, у кожної людини світу для переміщення буде братися генетичний матеріал, як зараз вже беруться аналізи на COVID-19, вводиться біологічний паспорт. Тобто, навпаки, цей законопроект проривний, він створює якраз крок в напрямку до того, щоб реформувати систему паспортів і ввести забір генетичного матеріалу у кожного громадянина України заради безпеки, заради лікування, заради у випадку якихось катастроф там чи нещасних випадків, надання екстреної медичної допомоги, адекватної його, скажімо, ну, фізіологічним особливостям. Абсолютно треба підтримувати. Ну, я не якусь теорію змову шукати в такому простому для світу законопроєкті неможливо.
Колеги, я би просто пропонувала повернутися до предмету відання нашого комітету. В нашому проєкті висновку ключове питання наступне. Воно не стосується навіть добровільності чи недобровільності отримання цієї інформації. Воно стосується захисту даних і чіткого врегулювання на рівні закону, хто, яким чином, за яких умов, з якою відповідальністю має мати доступ до цієї інформації. Я зараз просто для порівняння відкрила закон про державний демографічний реєстр. І тут дуже чітко, наприклад, зафіксовано, як здійснюється доступ до інформації з реєстру, як вносяться туди дані і так далі. В вашому законопроєкті, на жаль, тільки зафіксовано, що держателем реєстру є, власне, МВС і адміністратором є центр при МВС. Хто ще, крім МВС, має доступ до цього реєстру? В якому порядку це відбувається? Як відбувається захист персональних даних? Незрозуміло. В мене ключове ось це питання до законопроекту, а не навіть в кого і як буде здійснюватися забір даних аномних.
Так, дійсно, держателем, адміністратором реєстру є МВС. Він відповідальний за ведення реєстру. Єдиним органом, який наповнює цей відповідний реєстр, це той, хто зараз цим займається, це єдина установа, я повторюсь, в нашій державі, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.
Оце вообще, вибачте, будь ласка, за просторіччя не випливає з норм законопроекту. Адміністратором бази даних є державний науково-дослідний експертний центр, який відповідає за технічне, технологічне, програмне забезпечення, збереження, захист, оброблення, надання інформації, що міститься в базі даних.
Це він сам. Цей центр,
Держатель має право доступу до відомостей. Взагалі не випливає, що наповнює тільки він. З цього не зрозуміло, хто ухвалює це рішення приводу про доступ і до інших органів до реєстру. От мене це ключове питання.
Вносить інформацію, відповідь, тільки вносить інформацію, опрацьовує і вносить, може співставляти, проводити відповідні експертизи.
Але про внесення взагалі нічого не написано, я перепрошую.
Ну, не знаю, це якщо ми кажемо, хто використовує, ви кажете, хто використовує цей реєстр, 15 стаття закону чітко встановлює, хто може використовувати цей реєстр. Керівники прокуратур та органів досудового розслідування, всіх органів досудового розслідування, прокурори, слідчі, дізнавачі, уповноважені особи оперативних підрозділів і уповноважені особи Національного центрального бюро Інтерполу. Сьомий пункт, органи іноземних держав у разі дотримання ним вимог, передбачених частиною 2 статті 16, знов таки дискусійний пункт, однак інші держави в Україні гарантують право доступу до своїх реєстрів, тому ми зробили таку обумовку, щоб потім попрацювати, щоб була можливість доступу іноземних, також через лінію Інтерполу. Не бачу, вибачте.
Так, дивіться, чому я вам поясню, в чому виникає питання. Тут написано право на використання геномної інформації і право на доступ до реєстру, це не обов'язково одне і те саме.
А в чому корупція? В чому корупція? Я просто не розумію.
Тому що закон не визначає, хто і яким чином може отримати доступ до реєстру. І
доступ до реєстру є 15 стаття доступ до реєстру.
Це право на використання геномної інформації з метою, зазначеною в частині першій.
По кримінальних провадженнях вони мають право дійсно інформувати.
Це ж не єдиний спосіб використання геномної інформації, не єдина мета.
Яка мета? Ви мету тільки що не сказали.
Ви говорите, що право... Ще раз пояснюю. Відповідь на питання, хто має доступ до реєстру, і відповідь на питання, хто має право використовувати геномну інформацію для цілей кримінального провадження, так, це не тотожні речі.
Не тотожні.
Абсолютно вірно, правильно. Вірно. Саме тому я й кажу, що ваш законопроект не дає відповідь на питання, хто ці органи, і в якому порядку вони отримують доступ до цієї інформації, як вони далі її використовують і чи використовують взагалі, наприклад, за межами кримінального провадження. Я от про що питаю. Ще раз, пане Олександре,
абсолютно
я питаю весь вас.
Законопроект щодо обробки інформації, геномної інформації щодо тих, хто перелічений в статті 15 закону України, законопроекту, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, вибачте, виключно для забезпечення кримінального процесу і кримінального провадження. А закон спрямований тільки на це. У зв'язку з цим виникла у нас полеміка по статті 6, коли ми добровільно запропонували комусь здавати і наповнювати цю базу. Тобто зразу сказали ні, тому що трошки інша мета законопроекту.
Цей закон визначає правові засади оброблення і державної реєстрації геномної інформації людини та поширюється на всі випадки оброблення геномної інформації в Україні.
Буде прибрано у зв'язку з тим, що статтю 6 відповідно змінено.
Ні, ну, справді не змінено, я відкрила висновок комітету, у вас там просто написано, які питання треба опрацювати до другого читання.
Так.
Там вже не зафіксовано навіть,
ну, це як наслідок.
Ви вбачаєте відповідь.
Як наслідок.
Питання.
Стаття 6 там є, а це наслідок.
Ні, там не йдеться про статтю 6, там йдеться просто про те, що треба зробити загалом з законопроектом.
Я постараюсь на пальцях. Дивіться. У нас є конфлікт. Дай Бог, щоб він закінчився, його ніколи не було, і це нам ніколи не понадобилось. Іде людина в армію, да? Скільки сьогодні неопізнаних там трупів? Сотні. Чому? Тому що там залишилося, там ні крові нема, нічого, воно все згнило. Може, волосся залишилось. Те, що не розпадається, те, що не гниє, там може щось залишилося. Якщо людина йшла в армію і здала ось це, там, скажімо, як наводив приклад у ті ж японці, нігті і волосся вони здають. І є банк обичний, він тоді потрібен тільки тоді, коли треба буде впізнавати трупи. Це одне питання. А друге, коли на місці злочину десь, да, знайшли якісь біологічні матеріали якогось там насильника чи ще чого-то. Перевіряється по базах. Це нормально абсолютно.
Пане Петрович, ще раз, я розумію ваше пояснення і погоджуюся з тим. Я просто звертаю увагу і представника авторського колективу, і членів комітету на те, що зараз написано в законопроєкті, воно значно ширше.
Ширше воно тільки в тих випадках, коли є необхідність в цьому перевірки, якщо є кримінальна справа або зникла людина.
Це просто не відображено в законопроєкті.
Та, дивіться, ну, це ж передбачено точно такий же вход в реєстри, як і у інших правоохоронців. Перевіряють тут відбитки пальців, перевіряють там, скажімо, установочні дані і так далі. В рамках ОРД або в рамках якоїсь...
В інших реєстрах зафіксовано, як вони ведуться. В демографічному, да, в ЄРДРі, да, в єдиному реєстрі
можна зробити зауваження, але корупційної складової немає.
Олександр,
зробити зауваження в тому, щоб допрацювати, скажімо, те, що ви зробили зауваження. Але де тут корупція?
Я б насправді хотів би підтримати Анатолія Петровича. У нас є практика, коли ми говоримо про те, що взагалом законопроект не містить корупціогенних ознаків, але ми звертаємо увагу на якісь конкретні норми. І зазвичай до другого читання комітети прислуховуються до цього і прибирають такі норми. З огляду на те, що я бачу з дискусії, що у багатьох членів комітету є підтримка цього законопроекту. Чому б так не зробити? Дякую.
Сказала, є підтримка мети законопроекту.
Так, мети.
Я так розумію, що в нас зараз є два ключових застереження. Один, який стоїть, власне, процедури доступу до реєстрів, її уточнення. І я думаю, що це резонне зауваження, яке справді можна спільно доопрацювати. Я знаю, що, зокрема, і Національне агентство запобігання корупції готове допомогти в цьому. А друге, це, ну, насправді, добровільність. Чому ми це піднімаємо, зокрема, на нашому комітеті? Там ми маємо практику, коли ми звертаємо на норми, які можуть бути суперечними до Конституції. Чому? Тому що це, ну, якби це не є корупційний ризик, так? Але це є порушення прав людини, ймовірно, так? Ну, як ми вже говорили, тут навіть ключове в тому, що може бути просто прогресивні норми, скасовані Конституційним судом. Тому я пропоную про добровільність і про, власне, потребу більш чіткої, чіткого формулювання системи доступу до геномної інформації визначити як зауваження і приймати, ну, власне, без корупційних ризиків, таким, що відповідає корупційному законодавству.
Що ми готові врахувати всі ваші зауваження. Якщо є конкретні пропозиції, як ви бачите своє бачення стосовно конкретної норми щодо прав і обов'язків, будь ласка, якщо будуть пропозиції, ми врахуємо їх, якщо дійсно, і ми відкриті до комунікації.
Ми ж також намагаємося вийти на конструктив. Тут ні в кого нема мети, перепрошую, не можу швидко підібрати синонім, зашеймити. Ми обговорюємо, по суті, законопроекту. Ваше пояснення щодо мети законопроекту мені абсолютно зрозуміле і імпонує. Я просто разом із вами переконана, хотіла би досягти того, щоб текст законопроекту в повній мірі відповідав меті. От і все. Гаразд, колеги, тоді пропозиція наступна. Законопроект 4265 визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Із зауваженнями щодо необхідності визначення порядку обробки, зберігання та доступу до даних з реєстру, до бази даних геномної інформації із зауваженням, викладеним у висновку НАЗК щодо врегулювання питання обов'язковості, необов'язковості забору генетичної інформації в певних категорій осіб. Да? Да, колеги, тоді по цьому прошу визначатися. Хто за такий проєкт висновку? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Дякую.
Анастасія Олегівна, можна попросити перейти до 2445, бо маю нараду в Кабміні, щоб туди
2445, так. Да. Колеги, 24 законопроект, реєстраційний номер 2445, проєкт закону про самоврядування медичних професій в Україні. Я мушу сказати, що в нас... З позначкою «Д».
З позначкою «Д», так.
10 тримається. Ще раз, колеги, законопроект реєстраційний номер 2445 із позначкою «Д». В нас проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи, на жаль, визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. З наступних причин. Це, насправді, на жаль, традиційні для нашого комітету проекти зауваження. Саме відсутність переліку документів, які необхідні для отримання свідоцтва про право здійснення медичної фармацевтичної діяльності і порядку його визначення.
Ну, можна зразу відповідати? Дивіться.
Якщо можна, давайте я по всім зауваженням пройдуся і дам вам слово.
Дякую.
Не містить, не визначено переліку випадків повного або часткового звільнення від сплати професійного збору. І є ще невідповідність між підставами притягнення до дисциплінарної відповідальності і чинними нормами Кодексу законів про працю. І також є питання щодо підстав, коли організація професійного самоврядування може приймати рішення про тимчасове припинення припинення дії свідоцтва на право заняття медичною діяльністю. Якщо можна, пане Артеме, по цим зауваженням пройдіть.
Так, по цим зауваженням ми на робочих групах теж всі ці питання досить ґрунтовно обговорювали по документам. Ми спеціально не виписали документи, які треба для того, щоб подати, для того, щоб отримати сертифікат на право професійної діяльності, тому що ці документи змінюються. Якщо ви знаєте, за останні 10 років назва документу, який видається після інтернатури для лікарів, змінилася двічі. Та? І якщо ми запишемо це назву сюди, то цей закон буде дуже неповороткий. Тому ми хочемо, щоб це було вказано за згодою, за пропозицією МОЗу та нашого центрального органу виконавчої влади в підзаконці. Тому що це простіше змінювати, швидше змінювати, і насамперед ми розуміємо, що для лікаря є два документи – диплом і сертифікат. Все. Щодо припинення права, в законі досить вичерпний список, там вони написані 4, в статті, зараз не згадаю які, але припинення права займатися професійною діяльністю, це є вища міра там професійної відповідальності. Зазвичай це чи то попередження, чи то направлення на навчання. Так, що ви ще... ваше зауваження ще стосувалося... Нагадайте мені чого? Останнє. Цієї Олегівна, останнє про що ви казали? Я... Ну, дивіться, КЗОТ і дисциплінарна відповідальність, і професійна відповідальність – це різні типи відповідальності. Тому унормовувати їх не варто. КЗОТ регулює там відносини працедавця і працівника, якщо він там, не знаю, запізнився на роботу, або не вийшов на роботу, а воно прийшов пізно з обіду. Та? Професійна відповідальність – це якщо лікар, чи медсестра, чи фармацевт зробили якусь медичну, осознану чи неосознану помилку. Та? І КЗОТ це не регулює, тому що роботодавець не може експертно оцінити, чи був факт медичної шибки лікарняної, чи не було. Тому це різні типи відповідальності зовсім.
Які будуть коментарі членів комітету? Пане Ірино, будь ласка.
Я дуже коротко повністю підтримую висновок комітету, який було підготовлено, тому що дійсно ми маємо знову ж таки законопроект, який не підзвітні нікому, не державні організації, наділяє невластивими дискреційними повноваженнями, прирівнюючи їх до державних органів. В такий спосіб ми цим законопроектом можемо порушити верховенство права, а отже він є таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Дякую.
Ну, якщо чесно, то в тому і суть законопроекту, щоб створити такий орган. Такий орган функціонує в усіх країнах Європи, і саме для цього ми і пишемо цей закон. Основним змістом, основною ідеєю закону – створити орган самоврядування, який може впливати чи допомагати впливати на життя лікарів, яка, на жаль, як показала історія, не досить...
Колеги. Ви дозволите, я також відкоментую.
Дуже коротко одне зауваження. З тієї інформації від лікарів, яка надходила до нас, до нашої фракції, дуже багато з них мають заперечення щодо законопроекту в тому вигляді, який він сьогодні є доопрацьований.
Колеги, наступними міркуваннями поділюся. Перше, загалом дерегуляція у професійних сферах – це позитивний крок. Я можу навести... не ідеальний приклад, тим не менше працюючи щодо адвокатури, де свідоцтво, де фактично вступ у професію контролюється не державою, а органом професійного самоврядування. Це позитивна практика. Більше того, це так працює у дуже багатьох розвинених країнах. Ще раз, коли не держава, а професійне самоврядування встановлює можливість займатися професійною діяльністю, встановлює певні етичні стандарти, встановлює певні вимоги, якщо так можна сказати, до якості надання послуг у професії. І зазвичай, як показує практика, це працює краще, ніж якби такого роду вимоги встановлювала відірвана від професії держава. якщо можна так сформулювати. Разом із тим, знову ж таки, по аналогії з доступом до адвокатської професії, я не можу не звернути увагу на наступне. Порядок отримання адвокатського свідоцтва, він, якщо не помиляюся, достатньо детально прописаний в законі про адвокатуру, а тут, на жаль, не дуже детально це прописано. Я би хотіла все-таки почути, ну, чому так багато лишається на розсуд професійного самоврядування?
Дивіться, на розсуд професійного самоврядування так багато лишається тільки по одній причині, тому що ми створюємо 5 різних палат чи органів самоврядування, які за своєю ідеєю є відмінні один від іншого. Якщо ми кажемо про лікарів-стоматологів, це одні документи, які вони отримують після університету. Лікарі загальної практики сімейної медицини – інші. Лікарі-спеціалісти – ще інші. Медичні сестри – зовсім інші. Фармацевти – ще п'яті. Якщо ми це будемо... у нас був вибір, аби написати, або написати 5 різних законів, або дати рамку, і вже на з'їздах, на установчих конференціях цих професійних самоврядних організацій, вони це викладуть в тій формі, як воно має бути. І ще хотів зазначити, певно, що шановні колеги не знають, сьогодні зранку у нас був комітет здоров'я нації, ми вирішили, що задля того, щоб знизити ризик, і задля того, щоб знизити потенційну незрозумілість в лікарському товаристві, тому що колега, ну, ми маємо теж такі сигнали, що лікарі не до кінця розуміють, що то буде. Ми вирішили робити пілотний проєкт, робити одну палату, яка буде називатися палата стоматологів, а тільки за 24 і 38 місяців по тому, коли ми побачимо результати, ми вже будемо переходити до більш чисельних палат медичних спеціалістів та лікарів та медсестер. Тому у нас буде час для того, щоб, вибачте, там, набити шишки і подивитися, як воно працює на самій менш чисельній когорті лікарів, саме лікарів-стоматологів, які, якщо чесно, найбільше прагнуть цього.
Анатолій Петрович, будь ласка.
Ну, ми всі живемо в Україні, ми всі знаємо, як працює. Є приватні лікарні, є державні лікарні, всі там, хто працює, отримують дипломи. Правильно? Це є право працювати лікарем. Припиняється воно теж у випадках, коли є суд, якийсь там він зробив злочини, і тоді його можуть посадити або ще там дискваліфікувати і таке інше. Що пропонується? Одним із пунктів, що ці організації самоврядування самі будуть вирішувати, кому займатися, коли, як і таке інше. Ми створюємо ще таку організацію, яка буде самостійно, крім того, що в людини є диплом, крім того, що до людини немає зауважень, ще вони будуть додатково оцінювати, бути тобі лікарем, лікувати чи не лікувати. Це корупційна складова в чистому вигляді. І вона сьогодні не потрібна абсолютно тут. Цих бідних лікарів обдирають і так, направляють на якісь, я знаю про стоматологів, наприклад, і можу вам привести дуже багато прикладів, коли особливо із державних стоматологічних, там, дитячих, недитячих, направляють на якісь постійно курси, і люди тільки їздять туди, платять гроші, підтверджують якісь
Анатолій
сертифікати, такі інші. Анатолій
Петрович,
складова.
Я перепрошую, я хочу просто звернути вашу увагу на наступне, що погоджуватися чи не погоджуватися з можливістю створення таких органів, ви можете не у спосіб висновку комітету про корупційні ризики, а у спосіб голосування чи не голосування за законопроект в залі. Ми не можемо говорити про корупційні ризики в законопроекті просто тому, що ми не погоджуємося загалом з ідеєю.
Шановні колеги, я пане Анатолій,
якщо надається цій організації самоврядування самим припиняти або тимчасово зупиняти лікарську практику, це і є корупційний ризик.
По вичерпному списку причин, і як останню міру. Пане Анатолій, я вам розкажу як лікар.
Пане Артема, я перепрошую. Пане Артема, будь ласка, дозвольте мені трохи змодерувати цю дискусію, щоб ми перейшли в конструктивне русло. Будь ласка, поясніть по законопроекту, як врегульовано вичерпний перелік підстав для припинення або зупинення дії свідоцтва на право зайняття професійною діяльністю.
Стаття 7. Підстави тимчасового зупинення та призупинення медичної фармацевтичної діяльності, яка містить в собі 5 пунктів, які звучать так. Особиста заява представника медичної професії, якщо він виходить з професії, не хоче. При прийнятті відповідного рішення організації професійного самоврядування медичних професій у випадках, вказаних в цьому законі. Визнання представника медичної професії за рішенням суду недієздатним, набрання законної сили вироку.
А що це за випадки за рішенням органу професійного самоврядування?
Зараз я вам відкриваю, секундочку. Зараз. Так не працюю у цьому світі.
Ще є термін, який не працював лікарем, наприклад, там 7 чи 10 років.
Підстави для притягнення... Підставами для притягнення представника медичної професії до професійної дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком представника медичних професій є порушення кодексу етики представників медичних професій, невиконання або незалежне виконання положень стандартів з охорони здоров'я, які узгоджує МОЗ, і невиконання рішень органів професійного самоврядування, що стосується професійної діяльності. Все, вичерпно. Три причини. І максимальний срок, щоб ви розуміли, це 6 місяців. Якщо лікар чи медсестра робить помилку, то основною санкцією палати медичного самоврядування буде навчити цього лікаря, відправити його вчитися. І проблема безперервного розвитку маніфестована у всіх євродирективах. Лікар – це особа чи професія, яка вчиться постійно. І зараз, вибачте, це скривлено. Я вам, як практикуючий лікар, кажу, кожні 5 років я маю піти в ДОЗ, Департамент охорони здоров'я, положити корупційні $200 і отримати сертифікат на наступні 5 років. А тут кажеться... А тут не треба класти. Якщо ви електронно набираєте свої бали, 50 балів, зараз це працює, ви маєте в електронний кабінет це підгрузити і ніколи не стикатися з представником ДОЗу чи МОЗу. По формальному признаку є бали, продовжене право. Все.
Да, колеги, давайте виходити на рішення. Яка пропозиція рішення, колеги, за результатами обговорення? Ну, дивіться, колеги, з урахуванням того, що головний комітет вирішив в тестовому режимі, якщо так можна сказати, запропонувати цей інструмент, а саме тільки для стоматологів. Ні, колеги, це абсолютно заважає, бо якщо не орган професійного самоврядування видає свідоцтво, то воно...
Хай закон знайшли рішення про те, що є тестовий і все, про що вони хочуть тестувати.
Так, в законі так і написано.
Наразі ми розглядаємо законопроект, який надходили, з яким ми ознайомили. Те, що було вранці, то було вранці нам невідомо. Ми розглядаємо по факту законопроект, який зараз є в системі.
Гаразд, колеги, чи може бути наступний підхід до справи? Чи можемо ми зафіксувати, що загалом, погоджуючись із необхідністю розвитку сфери професійного самоврядування, до окремих норм закону ми висловлюємо зауваження як до таких, що можуть містити корупційні ризики? Отак.
І ми обов'язково допрацюємо, якщо будуть
колеги,
ідеї.
Тоді наступний...
Чому перші стоматологи?
Колеги, я вас благаю,
вони найменше чисельні. Їх менше всього.
Колеги, будь ласка, до порядку. Пане Андрію, це точно можна обговорити за межами комітету. Колеги, пропозиція рішення наступна. Законопроект 2445-д визнати таким, що містить окремі положення, що можуть містити корупційні ризики, а саме в частині визначення переліку документів, які необхідні для отримання свідоцтва, хоча б загального. Для чого це? Для того, щоб це регулювання було передбачуваним для осіб, які готуються вступити в професію. І я би ще звернула увагу на необхідність все-таки врегулювання чіткої процедури формування цих органів професійного самоврядування, формування палат, бо все-таки вони ухвалюють дуже важливі для сектору і професії людей рішення, і, відповідно, дати можливість в вузьких інтересах монополізувати такий важливий орган було б зле. І зафіксувати, що загалом комітет погоджується із необхідністю розвитку організації професійного самоврядування, в даному випадку в медичній сфері, і необхідністю роздержавлення питання вступу в професію і притягнення до відповідальності. В такому форматі, колеги. Роздержавлення в тому сенсі, що переходу від видачі свідоцтва органам влади на перехід до професійного самоврядування. В такому варіанті проєкту рішення, колеги, готові підтримати? Що не влаштовує?
Ну, тому що корупційна складова якось була так.
Так я ж сказала, в чому є норми?
Так а де ж корупційна складова, якщо
пане
це...
Пане Артеме, я вас благаю.
Якщо ми відкриваємо проєкт рішення, який було підготовлено, то тут чітко визначено, що проєкт не відповідає вимогам антикорупційного
законодавства. Так я ж про це і кажу, просто ми говоримо про окремі норми законопроєкту, правильно? Ми не говоримо, що в цілому ідея професійного самоврядування, переходу на професійне самоврядування – це корупційна історія. Ми говоримо про те, що є конкретні проблеми, а саме перелік документів для отримання свідоцтв, порядок формування палат.
Так, колеги, я просто хочу сказати, що ми не розглядаємо законопроект по суті, ми надаємо антикорупційну експертизу. Висновок містить в собі корупційні ризики, ми з цим погоджуємось, і з цим я погоджуюсь, а друга частина, що ми взагалі не проти дії впровадження,
ми
не
часто
проти.
Часто таке робимо, ми можемо це зафіксувати? Я ж питаю, колеги.
Так, я хочу сказати, що я особисто погоджуюсь на те, що проєкт закону містить корупційні чинники. Друга частина мене не цікавить, я її особисто не підтримую, з нею голосувати не хочу. Можливо, інші
які ще
колеги
думки,
погоджуються
колеги?
Зі мною.
Ні, Анатолій Петрович, будь ласка, це безкінечна тема, ми не профільний тут комітет, і ми не будемо це обговорювати.
Ну, будь ласка. У нас є загальною практикою, якщо ми бачимо, що законопроект важливий і в цілому якісний, але в деяких конкретних нормах є проблеми, то ми їх вказуємо. От пропонується вказати окремі норми, яких ми бачимо проблеми. А голосування комітету покаже.
Колеги, мене важко звинуватити в тому, що я підігрую тільки колегам по фракції. Щойно було троє колег також по фракції, і були висновки такі, як ми разом обговорили. Ще раз, колеги, проєкт висновку зафіксувати, що окремі норми, в окремих нормах ми виявляємо корупціогенні фактори, і зафіксувати, що загалом комітет підтримує розвиток професійного самоврядування в медичній професії. Отак. Давайте по цьому спробуємо визначитися, колеги. Колеги, давайте спробуємо визначитися. Колеги, ми дуже часто насправді так підходимо, тому давайте вже голосувати. Амінь. Прошу по цьому визначатися. Хто за такий проєкт висновку? Є рішення. Хто проти, колеги? Утримався? Дякую дуже, колеги. Ми маємо рішення.
Дякую, колеги.
Дякую дуже, колеги. Я ще прошу на два законопроекти звернути увагу. Один, якщо можна, дуже короткий, а по іншому є автор, але перед цим в нас є один дуже короткий законопроект. Ви дозволите, я запропоную по ньому визначитися. Колеги, нас просили із профільного комітету звернути увагу на законопроект реєстраційний номер 3479. Да. Законопроект 3479, спрямований на протидію фінансовим пірамідам. Проєкт висновку мені дасте, будь ласка. В нас по ньому проєкт висновку визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства без зауважень. Да. Назва законопроекту про заборону фінансових пірамід в Україні. Чи можемо ми по цьому законопроекту оперативно затвердити висновок? Чи будуть питання?
Заборона там не розрішення.
Колеги, проєкт закону про заборону. Хто мене знає? Колеги, реєстраційний номер 3479. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, в нас цей законопроєкт в порядку денного комітету кочує давно. Ні-ні, колеги, він по порядку денному давно качує. Проєкт висновку, колеги, в мене нема зауважень, і в проєкту висновку за результатами антикорупційної експертизи немає.
Якщо я не помиляюсь, у нас серед ознак, які підпадають під корупційні ризики, це є невизначеність, так? А скажіть, будь ласка, дійсно є визначення, що таке фінансова піраміда? Хто буде вирішувати, чи є якась діяльність фінансовою пірамідою, чи ні?
Колеги, законопроект дуже короткий.
Я все розумію.
В ньому написано, стаття перша, фінансовою пірамідою є незаконна система забезпечення високого доходу членам структури, незалежно від організаційно-правової форми власності, і далі визначення.
А де ви це бачите? Я просто порівняльну таблицю відкрив, я цього не бачу.
Це проект закону, там не порівнялку треба дивитися в текст. По суті, там визначення і заборона, і більше нічого.
Там, бачите, як в законі.
А, все, бачу, пробачаюсь.
Колеги, ще раз, я завжди питаю, чи є якісь по цьому зауваження. Є? Тоді пропоную визначатися по тому проєкту висновку, який є, я озвучила, відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, і ще один законопроект. У нас присутній представник авторського колективу, реєстраційний номер 4229. Про внесення змін до Закону України про судоустрій, статус суддів та Закону України про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад місцевих суддів. Колеги, проєкт висновку за результатами експертизи, на жаль, визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Перепрошую, колеги. Зараз скажу. Цей законопроект фактично пропонує зняти вимогу щодо того, що повторне складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посаду судді можливе у разі, якщо вони набрали не менше 75% максимально можливого балу. Тобто, якщо я правильно розумію, можливо, пан Масло мене поправить, фактично законопроект пропонує зняти обмеження щодо мінімальної кількості балів, які потрібно набрати кандидату на посаду судді місцевого суду, не визначати мінімальну кількість балів, провести окремий іспит для кандидатів, які не набрали достатньої кількості балів, і просто рейтингово з тих, хто набере більше балів, обрати суддю. Я одразу скажу, для мене просто це виглядає як фактично можливість, я перепрошую за дуже перебільшене формулювання, але щоб просто коротко сказати, набрати кращих із гірших. Але може я помиляюся. 42-29.
Дозвольте я поясню.
Да, будь ласка.
Ну, насправді все не так. По-перше, я на завершенні скажу, які в нас проблеми з суддями, а спершу, що стосується законопроекту. Насправді законопроект стосується трьох категорій кандидатів на посаду суддів. Це кандидати, які вже насправді пройшли всі конкурсні відбори. Вони навіть лежали укази по ним на підписі у президента України, але попереднього. І оскільки в 2016 році ми прийняли нову редакцію закону і змінили замість Вищої ради юстиції, перейменували на Вищу раду правосуддя, то ці подання люди вже все пройшли, і Вищу кваліфікаційну комісію, і Вищу раду правосуддя, були рекомендовані для призначення на посаду судді, але у зв'язку з тим, що ми змінили Вищу раду юстиції на Вищу раду правосуддя, перезавантажили її, подання по ним були повернуті до Вищої ради правосуддя. Процедура така, що Вища рада правосуддя мала їх направити до Вищої кваліфікаційної комісії, і щоб з рекомендацією нової Вищої кваліфікаційної комісії знову вона повернулася вже не Вищу раду юстиції, а перейменований орган Вищу раду правосуддя. Але в 2019 році парламент, власне, припинив повноваження повністю всього складу Вищої кваліфікаційної комісії. І тому на сьогоднішній день, до цього часу, в нас відсутня Вища кваліфікаційна комісія суддів України. Відповідно, немає того органу, який може передати ці подання на Вищу раду правосуддя. Є три категорії кандидатів. Про них йде мова. Перша категорія кандидатів – це ті, які набрали більше 75% максимально можливого балу для проходження. Там все чітко передбачено. Було і до цього. Друга категорія кандидатів – це насправді 7 чоловік. Це ті, які рекомендовані для призначення в Донецькій, Луганській області. Так сталося, що люди пройшли конкурс, але ті суди, в які вони були рекомендовані для призначення, знаходяться не на підконтрольній території. Тому для них ще до цього було оголошено окремий конкурс на проведення. І для першої категорії кандидатів в 2019 році в серпні місяці Вища кваліфікаційна комісія встигла оголосити конкурс. І третя категорія кандидатів, ви сказали лише про неї, про третю категорію кандидатів, це чітково. Це ті, в яких менше 75% балів. Але штука така полягає, що закон про судоустрій і статус суддів в нас наразі передбачає можливість призначення на посаду судді особи, яка на кваліфікаційному іспиті набрала більше 75% балів. Але цей законопроект стосується обмеженого кола кандидатів, їх не може бути більше, ні менше, які проходили всі стадії добору ще до нової редакції закону про судоустрій і статус суддів. Вони пройшли і отримали свій бал ще до того часу, коли ми встановили вимогу в законі про судоустрій і статус суддів про 75% максимально можливого балу. І ті бали неможливо перераховувати, тому що вже різні процедури проводились, різні критерії оцінки проводились. Вони вже, я наголошую, були рекомендовані для призначення на посаду судді. А на сьогоднішній день, в грудні місяці, якщо не помиляюсь, станом на грудень місяць, 4 скарги були прийняті в Європейському суді. 2 з них, якщо я не помиляюсь, від цих кандидатів передані на комунікацію були вже. Тому ми насправді цим законопроектом перш за все виправляємо те, що люди вже більше, деякі майже 5 років, 3 роки, 4 роки, деякі майже 5 років, пройшовши всі етапи добору, досі не отримали призначення на посаду судді. Ми вирішимо проблему, ми частково, звичайно, що вирішимо проблему на наповнення суддівських кадрів. Чому? Тому що з 7035, здається, вакансій, 7 тисяч взагалі посад суддів у нас в Україні. На сьогоднішній день вакантними станом на 1.01.2021 року є 1848 вакансій. Це майже третина вакансій суддів. В тому числі це наслідок роботи парламенту. який рік не може перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію, продовжити набор суддів. Це в тому числі наслідок роботи парламенту, що такими діями по припиненню повноважень Вищої кваліфікаційної комісії, перейменування Вищої ради юстиції, Вищу раду правосуддя, не передбачивши наслідки правильні для тих кандидатів, які в цей час проходили всі стадії добору, створили такі умови, що люди, все пройшовши, не можуть досі бути призначені на посади. Це що стосується тексту даного законопроекту. Що стосується оголошення конкурсу окремого. Давайте я поясню, бо воно так звучить, конкурс. Насправді в цій системі є добір, поняття добору, а є поняття конкурсу. Так ось добір – це там, де набирають кваліфікаційний бал, там, де отримується рейтинг. А конкурс – це коли в тебе вже є конкретні бали, ти стоїш в резерві. Конкурс – це коли оголошуються 10 вакантних посад, і люди подають на ці вакантні посади з резерву заяви. І конкурс полягає в тому, що відповідний орган обирає того, у кого вищий бал. Все. Це не повторне мається на увазі кваліфікаційного оцінювання. Не по-новому бали. І оскільки попередніх неможливо прирівнювати до нових, тому що методики доборів були різні, тому і пропонується завершити ті конкурси виключно силами Вищої ради правосуддя. Вони і так будуть закінчуватись Вищою кваліфікаційною комісією. Вони мають закінчуватись Вищою кваліфікаційною комісією. Питання в тому, що вже більше року ми не можемо поновити діяльність Вищої кваліфікаційної комісії. Я як член профільного комітету говорю, що в найближчий час об'єктивно дуже швидко нам не вдасться її поновити діяльність. Тому ми їй передаємо повноваження лише в більшості все ж таки формальні повноваження, для того, щоб єдиний орган судового врядування, який в нас діяв на сьогоднішній день, Вища рада правосуддя, яка і так приймала участь в цьому процесі, змогла замість Вищої кваліфікаційної комісії завершити ці конкурсні процедури. Якщо ми говоримо про кількість цих осіб, то це невелика кількість осіб, всі ці три категорії, там налічують близько 72 осіб, але більшість з них, а дехто з них, я впевнений, що навіть не будуть приймати участь, можливо, вже в конкурсах.
У мене наступне питання, якщо можна уточнити.
Я завершу. 72 людини, це здається небагато, але при середньому навантаженні на суддю десь там, приблизно там 800 справ на рік, да, можете порахувати, скільки потенціально справ наших громадян, держави можуть бути додатково розглянуті цими суддями в разі їх призначення. Дякую.
Антоніно, якщо можна, в мене уточнююче питання. Дивіться, вас сформульовано наступним чином. Йдеться про завершення конкурсів, оголошених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 5 серпня 2019 року. Тільки цих конкурсів, оголошених конкретного числа.
Це стосується двох категорій осіб.
Ні, ще раз, тільки йдеться про конкретний оголошений конкурс у такого-то числа, правильно?
Щодо двох категорій осіб, так, про конкретний конкурс, я сказав, Вища кваліфікаційна комісія вже його оголосила. Вона просто не встигла його закінчити, бо ми її відмінусували, ось і все.
Але тоді вже діяла вимога про 75% на оголошення тих конкурсів. Я тоді не зовсім розумію, навіщо ми норму по 75% знімаємо. Я розумію, навіщо можна дискутувати чи передавати Вищій Раді Правосуддя завершення, але чим мотивується, власне, зняття 75%? Оця норма на момент оголошення тих конкурсів діяла.
Дивіться, в 2016 році прийняли зміни до закону про судоустрій.
Так, це мені відомо.
Да, було декілька наборів суддів, я в тому числі був учасником одних з цих доборів. До 2016 року такої норми не було. Але конкурсні добори, процедури кваліфікаційного оцінювання, там, де визначався рейтинговий бал, вони вже були. І люди стояли в резерві
з різними балами. Це різні два конкурси, я перепрошую.
Їх не можна просто відносити.
Тобто про 75% не стосується конкурсу 2019 року?
Ні. 75% це вже на нових суддів, які після 2016 року. Ті, хто... А це все стосується людей, які ще до нової редакції проходили і отримували свій рейтинговий бал.
А нам точно треба добирати суддів, які не дібрані, які не рекомендовані, починаючи з 2016 року?
Вони вже були рекомендовані, вони вже пройшли стадію рекомендації.
Ні, я розумію, після цього довгий час працювали всі органи, призначення не відбулося. З яких міркувань ми зараз їх підтягаємо, крім того, що в нас не вистачає суддів?
Можу пояснити. Чому не відбулось призначення? Тому що Вища кваліфікаційна комісія спромоглась оголосити конкурс ось цей у 2019 році для людей. В 2019, хоча закон був прийнятий в 2016 році. 17-18 рік вона не оголошувала конкурс. Вона спромоглась оголосити в 2019 році Вища кваліфікаційна комісія, і парламент її припинив повноваження всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії.
Антоніна, будь ласка.
Відповідаючи на ваше питання, я так розумію, що ви пропонуєте, щоб відновилася справедливість стосовно тих кандидатів, які отримали там рекомендації чи пройшли всі етапи, але з вини того, що Вища кваліфкомісія припинила свої повноваження і дуже пізно оголосила конкурс, вони не змогли призначитися. Правильно?
Щодо відновлення справедливості.
І це тим самим також вирішить проблему кадрового забезпечення суддівського корпусу.
В тому числі.
Єдине, дивіться, я буду підтримувати ваш законопроект. Я вважаю, що те, що Анастасія зазначила як корупційний фактор, ми можемо написати в рекомендації. Я говорю свою особисту думку. Єдине, що я не зовсім зрозуміла, той конкурс, що оголосила Вища кваліфкомісія, вони вже там отримали рекомендації?